Hej med dig. Velkommen til den første episode af podcasten IT-sikkerhed med Accent. Jeg er Accent, og jeg skal være din vært på denne podcast. Og podcasten skal handle om IT-sikkerhed, informationssikkerhed, cybersikkerhed og lignende emner. Kært barn har mange navne. Og mig selv, jeg er nydansker, og derfor har jeg Accent. Accent er også mit alias. Dem, der ved det, ved det, og dem, der ikke ved det, kan hurtigt finde ud af, hvorfor jeg hedder Accent, hvad hjælper Open Source Intelligence Methods. Med andre ord, I kan google mig. Jeg arbejder dagligt med IT-sikkerhed, senest som underviser, forfatter og foredragsholder, men jeg har også været praktiker i mange år. Jeg interesserer mig for, blandt mange andre ting, hacking og penetrationstesting, CDF-konkurrence inden for IT-sikkerhed, software- og applikationssikkerhed, og ikke desto mindre digital etik. Hvad er det, vi må, og hvad er det, vi skal, og hvad er det, vi bør? Formålet med denne podcast er at formidle IT-sikkerhed, så du kan lytte dig klogere på relevante emner, mens du går en tur, eller ordner opvasken, eller kører dig i bil. Det er dog også tilladt, at du bare slapper af og hører dig, hvad jeg har sagt til dig den her uge. Jeg håber at kunne finde en masse hackergøjl, og vi kan nørde igennem i den her podcast. Men vi skal altså også se på almindelige historier, som kan give gode eksempler på hverdagssikkerhed, så man behøver ikke at være en kæmpe nørd for at lytte med. Men jeg kan ikke love, at jeg kan holde mig på måtten. Måske bliver det lidt nørdet af og til. Men så må du bare sætte hastigheden op, mens du lytter. Der findes egentlig mange super gode podcasts på engelsk, og også nogle få podcasts på dansk om IT-sikkerhed. Men jeg vil komme virkelig bredt rundt omkring i emnerne, så jeg håber, at vi kan skabe noget unikt i denne podcast. Mit formål er egentlig altså at give dig grundlæggende forståelse for de mange forskellige emner inden for IT-sikkerhed. Jeg vil gerne, at vi skal se på opdateringer og nyheder fra branchen, og vi skal også se på de kompetencer, som man kan se i jobannoncerne for tiden. Hvad er det, branchen kræver af os IT-sikkerhedsprofessionelle? Vi skal også se på de sejeste IT-sikkerhedsprodukter og de sejeste IT-sikkerhedsvirksomheder og de nyeste forskningsresultater. Denne første episode kommer til at handle om kryptologi med afsat i en bog, som jeg holder meget af. Bogen hedder Hvad er kryptologi for noget? Og er skrevet af Lars Ramkilde Knudsen. Men inden vi går i gang med bogen, så vil jeg tease for de næste fire episoder også, som jeg har planlagt. Og i de næste fire episoder kommer vi til at dykke ned i et emne hver med udgangspunkt i IT-sikkerhed i praksis. Vi skal se på trusselsbilleder, det aktuelle trusselsbilleder, og vi skal se på, hvordan threat modeling kan hjælpe os med at modarbejde de aktuelle trusler. Vi skal snakke om DevSecOps, hvordan man kan bygge en sikker software development lifecycle, og hvordan security champions kan hjælpe en organisation til at styrke sikkerheden. Vi skal snakke om software-testing og pentesting, og også skal vi se på et framework, som hedder OWASP ASVS, Application Security Verification Standard. Men det er så de næste episoder, så jeg håber, at du vender tilbage og hører dem senere. Men lad os hoppe videre til præsentation i bogen. Ja, jeg sidder med bogen i hånden her. Bogen hedder Hvad er kryptologi for noget? Og udkommet på Polyteknisk Forlag, og den er skrevet af Lars Ramkilde Knudsen. Lars er professor på DTU og på Aalborg Universitet, og har været med til at udvikle nogle af de allersejeste krypteringsalgoritmer her i landet, eller også faktisk globalt set. Så vidt jeg kan se, er Lars også aktiv i to virksomheder, PyGuard og DanCrypt. PyGuard, det er et system, så vil jeg kan se på deres hjemmeside, at den kan beskytte personal identifiable information, så den kan tjene som en løsning, hvor man kan overføre og dele og tilgå personlige data, eller data, som man vil sikre igennem mange forskellige systemer og sikkerhedszoner. En anden virksomhed, som er opløst på Lars' LinkedIn-profil, det er DanCrypt. Og DanCrypt tilbyder løsninger, som kan afvikles på mobiltelefoner, og som kan sikre dataoverførsel og kommunikation igennem mobiltelefoner. Bogen består af 12 kapitler og cirka 80 sider, og bogens stor fordel er, at den er i stand til at forklare de allermest brugte kryptografiske teknikker, algoritmer og funktioner, således så man kan få indblik i matematikken bagved dem. Samtidig er det Lars Ramkilders Knudsens hensigt, at bogen skal ikke være en matematisk bog, den skal være let forståelig. Så livet er svært, men matematik er svært, står der som en storm citat. Så den her bog faktisk sigter efter at forklare matematikken, men uden at gå i detaljerne. Men hvad er det for nogle emner, bogen diskuterer? Ja, i det første kapitel, der kan vi få indblik i AES-funktionen, som er som står for Advanced Encryption Standard, hvor vi kan se, hvordan man kan ved hjælp af den her funktion, den her algoritme, kryptere data ved hjælp af et password. Det svarer til, at hvis jeg skal sende dig en besked, så aftaler vi et eller andet password eller et key, eller som jeg kan kryptere dokumentet med, og så sender jeg dig dokumentet, og så kan du bruge den samme password eller nøgle til at åbne dokumentet med. Det her, det hedder symmetrisk kryptering, og AES er en af de sejeste algoritmer for tiden inden for symmetrisk kryptering. Det skal lige siges, at historien har vist igennem de sidste 50 år, at krypteringsalgoritmer foregår det for alles, så i takt med, at computerkraften øves, eller beregningskapaciteten i computerne øves, så bliver det her krypteringsalgoritmer for alle. Så for eksempel i dag er det ikke længere anbefales, at man bruger krypteringsalgoritmer som DES, DAS eller Triple DAS, fordi de viste sig at være sårbare over for angreb, som kan udføres med store hurtige computere. En anden algoritme, som Lars Ramkilde Knudsen omtaler i bogens første kapitel, det er RSA-algoritmen Rivers Shamir Adelman, som bygger på primtalsgenerering. Og det er så en algoritme, som er en asymmetrisk krypteringsalgoritme. Her er der to krypteringsnøgler i spil. Den ene nøgle kalder man private key, og den anden nøgle kalder man public key. Det vil sige, at der er en offentlig og en privat nøgle. Og de to nøgler er ikke så forskellige, men man kan bruge begge to til at kryptere med og dekryptere med. Men det, der er spændende i det her system, er, at den information, som krypteres med den ene nøgle, kan åbnes med den anden. Og hvis man krypterer noget med den anden nøgle, så kan man åbne det med den ene nøgle. Og RSA-algoritmen er et godt bud på en asymmetrisk krypteringsalgoritme, som bruger den der i dag til dataoverførsel på internettet. Man kan også bruge asymmetrisk kryptering til andre ting, såsom digitale signaturer, men det kommer vi også ind på i for eksempel kapitel 10, hvor Lars forklarer digitale signaturer, både dem, der laves med hashfunktioner, og dem, der laves med RSA. Så et andet emne, som berøres i bogen, det er det der med, at hvis man har nu noget information, man vil sende krypteret over internettet for eksempel, så er man nødt til at have den samme nøgle, i hvert fald hvis vi taler om symmetrisk kryptering. Så hvordan overfører vi nøgle fra A til B, uden at andre kan lure nøglen? Og der gennemgår vi i starten af bogen Diffie-Hellman-nøgleudveksling, som bygger på modulær regning, og som kan gøre det, at vi kan udveksle en hemmelig nøgle, det vil sige en encryption key, mellem to parter, således at det er umuligt at aflytte nøgleudvekslingen, fordi der på ingen måde, på ingen tidspunkt sendes der information over netværket, som indeholder hele nøglen. I kapitel 5 forklares der også noget utroligt spændende, som man kalder hash-funktioner. Hash-funktioner er sådan lidt specielle funktioner, som kan sammenlignes med, at når man koger en bouillon, eller når man laver en bouillon-terning. Så man tager hele suppen, og så koger man det ned til en lille bouillon-terning, som så indeholder essensen i suppen. Hash-funktioner er noget, hvor du tager en matematisk funktion og anvender det på et dokument eller på en besked eller en digital data. Og ud får du måske 512 bit eller 1024 byte, undskyld, det var byte, små tekstbider, som så entydigt kan identificere den digitale beskeds indhold. Så hashing kan bruges til at lave hashværdier, som kan entydigt identificere det her digitale dokumenter. Så for eksempel, hvis jeg sender dig en besked, og jeg sender dig hashværdierne i beskeden med, så kan du også udføre hashing-algoritme på beskeden, og hvis vi får de samme hashbesked begge to, så kan vi være sikre på, at der taler om den samme besked, den samme dokument, og den ikke bliver modificeret undervejs. Hashing-algoritme har de lidt ligesom, krypteringsalgoritmer, så de får alledes også lige PT af det SHA-3-algoritmer, som man anbefaler at bruge, fordi de andre algoritmer har forskellige skavanke. SHA-2 nogle steder kan også accepteres, men SHA-3 er en af de nyeste hashing-algoritmer, som er i brug. Den omtales også i kapitel 5 her i bogen. Det, der er spændende i bogen, det er, at forfatteren Lars Ramkilde Knudsen har faktisk været med til de konkurrencer, som var udskrevet af NIST i USA, National Institute of Standards and Technology, hvor de har inviteret forskere og kryptologer fra hele verden til at udvikle sikre kryptografiske algoritmer, både i forhold til hashing, det vil sige SHA-standarden, og også i forhold til kryptering, det vil sige AES-standarden. Så Lars har været med i det her konkurrence, og har egentlig også fået top 5-placering med de algoritmer, som Lars og hans kollegaer har udviklet. Men det er altså, ja, det var ikke dem, der vandt konkurrencerne, så det er nu nogle andre algoritmer, der bruges i standarderne. Men det her algoritme kan bruges til digitale signaturer, som I sikkert kan have fra MitID, hvor man kan entydigt identificere en person ved noget kryptografisk talrække, kan man sige. Og kapitel 11 omtaler MAC-autentificeringssystemet, som står for Massive Authentication Code. Bankerne over hele verden har brugt MAC siden slutningen af 70'erne. Det er et system, som det er godt, at man kender til. Det er lidt ligesom hashing, at man kan bruge algoritmerne til at underskrive med en given nøgle, og så sender det her underskrift til tredje part, og tredje part kan man den samme nøgle verificere beskedens ægthed. Noget af det mere langhårede emne, som den her lille bog formår at berøre, det er for eksempel postkvantekryptologi og elliptiske kurvekryptografi og blockchain og kryptopenge. Blockchain er relevant i dag, fordi vi ser mange forskellige teknologier ude i verden, som vender op og ned på vores forståelse af virkelighed i virkeligheden. Hvis I har hørt om NFT'er, eller sikkert hørt om Bitcoin, som er egentlig bare en unik kryptografisk talrække, og alligevel folk synes, at de er villige til at præsentere enorme pengebeløb for at få en del i det her talrække. Og Lars præsenterer sin anskuelse om blockchain, eller i hvert fald ikke anskuelse, men hvordan blockchain skal udvikles ved hjælp af kryptografi. Noget andet er, det er postkvantecomputing. Det handler om, at nogle af de algoritmer, som præsenteres i bogen, de er truet af kvantecomputernes udvikling. Fordi hvis vi får nogle kvantecomputere, som er så hurtige, at de kan på kort tid knække, for eksempel RSA-algoritmernes kryptering, så har vi et problem, fordi så meget af det internet, som vi kender i dag, vil ikke fungere sikkert, så alle vil kunne se, hvad der sendes fra A til B. Og heldigvis præsenterer bogen også kvantesikre systemer, kvanteresistente systemer, som kan modstå kvanteangreb. Og elliptiske kurvesystemer er nogle nyere kryptografiske systemer, som kan erstatte asymmetriske, for eksempel RSA-algoritmen, og de har den fordel, at de er lidt mere sikre med kortere key lengths. Men det kan du læse mere om i kapitel 8. Så alt i alt, hvad er kryptologi for noget, er en fantastisk lille bog, og jeg vil varmt anbefale den til alle, som vil fordybe sig i kryptologiens matematik og genstandsområder, og blive klogere på, hvordan IT-sikkerhed virker, hvad det angår kryptologi. I den næste del af podcasten skal vi se på hackere. Hackere, som rent faktisk har angrebet kritisk infrastruktur i Danmark. Måske vidste det ikke helt, at de har angrebet kritisk infrastruktur, men det lykkedes dem alligevel at blokere for togtrafikken den 29. oktober på Sjælland om formiddagen, hvor de fleste, hvis ikke alle tog, stod stille på perronerne på Sjælland, og folk kunne ikke komme fra A til B, fordi togførernes IT-system var ramt af hackerangreb og nedbrud. Så det, der var sket, det er, at DSB blev kontaktet af en underleverandør, der fortalte, at deres testmiljø var blevet kompromitteret af kriminelle hackere. Og de var ikke helt sikre på, hvor langt hackerne var nået ind i systemerne, så de har aftalt med DSB, at de skal lave en kontrolleret nedlukning. Så man har lukket for det her IT-system, som er essentielt for DSB's togtrafik. Men så skete der det, at backup-systemerne fungerede ikke. Når man lukkede for det her system, så skulle der foregå noget offline eller noget. Jeg har ikke helt indblik i, hvordan det skulle være sket, men det var ikke, det kunne ikke tilgå det her offline backup-systemer. Ergo gik togtrafikken helt i smadre. Det er en meget velkendt situation inden for IT-sikkerhed, at man har tænkt på at have backup-procedurer, og man har også dokumenteret dem, og at IT-chefen har en idé om, hvordan backup-procedurerne skulle være, men at man ikke i tilstrækkeligt grad har gennemøvet det her backup-procedur, eller at der er sket ændringer siden sidste øvelser, som gjorde, at backup-procedurerne kunne ikke afvikles, som de skulle. Det har jeg også prøvet på egen hud et par gange, eller i hvert fald, jeg har set eksempler på, at backup-systemet, som var egentlig oprettet og udarbejdet korrekt, kunne ikke gennemføres på grund af forskellige omstændigheder. Så det er derfor, hvis jeg skulle imødegå sådan nogle problemer med en enkelt tiltag, så vil jeg fokusere på, at man skal altid have backup-øvelse. Det vil sige, at hvis man har nogle kritiske systemer, som man ikke ønsker at miste, og man i øvrigt har etableret backup-løsninger for de systemer, der kan træde i stedet for, eller offline-procedurer eller sådan noget, så skal man lidt ligesom med brandøvelse, som man et par gange imellem i større bygninger gennemfører, således, så man forestiller sig, at der er brand, man tænder for brandalarmerne, og så håber man på, at alle har forstået deres roller, og alle kan komme ud i bygningen på den måde, som man har designet det her beredskab på. Så man skal øve sit beredskab. Det gælder også i IT-sikkerhed, hvis man har nogle backup-systemer. De er ikke noget værd. Det er ofte de recovery-systemer, de recovery-procedurer, som er den reelle værdi. Fordi hvis man ikke kan genskabe sin backup, eller man ikke kan bringe det i spil, når det brænder på, så er man på spanden. Men det kan være svært nok, det er ikke for at fyre med krudt på DSB, men når det er sagt, så skal organisationer lære de incidents, som vi oplever i hverdagen, og det er lidt nemmere at lære af andres fejl end af egne. Så det er derfor, jeg tog dem med i podcasten. Men jeg har også, det er ikke kun mig, der skal kloge mig på nedbrud, så heldigvis får jeg backup af Jan Pris Heier og Jens Myhrup Pedersen, som begge er professorer. Han holdt vis på Roskilde Universitet og så på Aalborg Universitet. Og de har i computerværd præsenteret 5 bud på, hvordan man kunne håndtere sådan nogle udfald, som vi har set hos DSB i det her tilfælde. Så de 5 bud er, at man skal identificere sin kritiske systeme, man skal få styr på roller og ansvarsfordeling, man skal teste systemerne jævnligt, og man skal få styr på de eksterne aftaler, og man skal aftale samarbejde med underleverandører på forhånd. Så det er de 5 tiltag, som I som arbejder med IT-sikkerhed må tage, som gerne må tage med jer fra den her episode i podcasten. Jeg smider et link ind i show notes, så I kan se, hvad det handler om. Artiklerne i Computerværd slutter med en citat fra Jens Myhrup Pedersen, hvor der står, man skal undgå, at der er én fejl, der både kan tage hoved- og backup-systemet. Og så understreger DSB-eksemplet, hvor vigtigt det er, at man får testet sine nødplaner. Og inden for softwareudvikling, jeg kunne ikke være mere enig, at man skal teste sine nødplaner. En af mine forbilleder er, det er Chaos Monkey, som tester modstandsdygtigheden inden i Netflix softwaresystemer. Og Chaos Monkey gør det, at de påstår, eller de arbejder ud fra en, der viser, at et system, et udfald på et enkelt system, ville ikke skulle kunne trække hele servicen med sig. Så de har faktisk en sådan lille kaosæbe, som skyder deres server ned en efter en. Og tanken er, at hvis de kan formå at have en lille kaosæbe, der skyder af den ene server ned efter det andet, og systemet kan holde skørende, så har de en fortløbende afprøvning af, hvordan det kan gå galt. Jeg kan ikke sige, at man skal ansætte en kaosæbe hos DSB, som piller den ene system ud efter det andet, men det vil bestemt i alle IT-sikkerheds operations er det vigtigt, at man afprøver sin nødprocedur jævnligt. Jeg skulle ikke kunne sige, om en årlig eller halvårlig afprøvning af delsystemerne er nede, vil have reddet den her scenario eller ej, men det er bestemt best practice at efterprøve sådan nogle brandslukningsøvelser, kan vi kalde dem. Noget andet, man kan hæfte sig ved, det er, at når man udvikler software, så er det meget godt at udvikle det fra en assume breach antagelse. Det vil sige, man skal antage, at softwaren bliver hacket, at informationen bliver lækket, fordi det viser historien, det viser erfaringen, at der er ikke de systemer, man ikke kan hacke, hvis man ellers gerne vil hacke dem og har ressourcer nok. Selv store organisationer som Microsoft og Pentagon og SolarWinds kan blive hacket, selvom deres kernekompetencer er IT-sikkerhed og sikkerhed i det hele taget. Så man skal tage en assume breach tilgang, når man udvikler software, det vil sige, man skal så vidt muligt prøve at tage de scenarios med, hvor der bliver gennemført angreb i systemerne, og uvedkommende får adgang til de her systemer. Så efter at have set på kryptografibogen, hvad er kryptologi for noget, og efter at have drøftet den seneste incident, hvor DSB's, ind i DSB's delsystemer gik ned, som så lammede hele togtrafikken i Danmark. Så er vi nået til vejens ende. Mange tak for, at du lyttede med. Alle de ting, som jeg har snakket om, der er en masse links til mine noter, dem kan du læse i show notes på podcasten. Og det var så den første episode i Det Sikkerhed med Accent. Næste gang skal vi se på trusselsbilledet og threat modeling. Men hvis der er nogle andre ting, du vil høre mere om, eller hvis du har idéer til, hvordan jeg kan forbedre podcasten, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg kan kontaktes på Twitter, der er min Twitter-name er A33NT, accent med leadspeak, det vil sige A33NT. Du kan også se kontoren i show notes. Og i øvrigt, hvis du har idéer til, hvem jeg kan invitere som gæst i podcasten, eller hvis du selv vil med som gæst, eller har et eller andet IT-sikkerhedsmæssige emne, du vil snakke om, så vil jeg faktisk meget gerne høre fra dig på Twitter. Tak for denne gang. Og abonner gerne på IT-sikkerhed med Accent, så du kan følge med i det kommende episode. Vi høres ved næste uge.